بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونكو واتفوندو تشامبيري واتسوني
قاسيد تلك آيات القرآن وكتاب مبين
طاسين إذن دي آية دي مزا قرآن بوك لو تزازيلو عند زو تانديزا دي بونسو بوك لو فوتوكو زا چيريشون سيشاوزيمو دي چاموي واتزيكو
هدى وبشرى للمؤمنين
قرآن چيوانكوكو دي نكاني يابوينو كو كروبيريرا
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون
Amina kupempira swala zisani mozi chepeta ndimo kwaniritsa malamulo ake ndi kumapereka zakati munthawi yake ndipo iwo ali ndi chitsimikizo champhamvu cha moyo wa tsiku la chimaliziro
Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun
Ndithu amene sakhulupirira za moyo wa tsiku la chimaliziro takometsa kwa iwo zochita zoipa kukhala ngati zabwino Choncho iwo akungo yumba yumba nkusochira kwao.
Ulaika alladhina lahum su'ul adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun.
Iwo ndi amene adzapeza chirango choipa. Iwo tsiku la chimaliziro ngotayika zedi adzaonongeka kumoto moteratu.
Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim.
Ndipo ndithu iwe ukuphunzitsidwa Qur'ani kuchokera kumwini nzeru zakuya wodziwa kwambiri.
Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqalun.
Kumbuka Mose pamene adauza banja lake mkazi wake ndithu ine ndaona moto posichedwa apa ndikubweretserani nkhani za kumeneko kapena ndikubweretserani chikuni cha moto kuti nimuote
falamma jaa nudiya amburika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin
ndipo pamene adaudzera moto kudaitanidwa Wadalitsidwa yemwe ali moto ndiyemwe ali mpepete mwake ndipo walemekezeka Mulungu mbuye wazolengedwa
Ya Musa innahu ana Allahul Azizul Hakim
Eiwe Mose ndithu ine ndine Mulungu wamphamvu zoposa wanzeru zakuya
Wa alqi 'asak فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ
Ndipo ponya pansi ndodo yako. Pamenada iponya idasanduka njoka. Pamenada iwona ikugwedezeka ndodo ija ngati njoka. Adatembenuka kutawa, ndipo sada cheuke kapena kudikira kutianze mau omvekao. Eiwe Mose, usaope, nditu ine, saopa kwa ine atumiki.
Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafuru rahib.
Koma meni wazichitira ye kazoipa. Kena kumkusinta po chita zabwino pambuyo pazoipa ndi nkurukira pakuti ine ndine wokuluka kwa basi wachifundo chambiri.
Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su' fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qawmihi innahum kanu qawman fasiqin.
Ndipo lowetsa dzanja lako palisani la mkanjo wako ndipo lituluka liloyera kuyera kopanda matenda ziwirizi ziri ngulu la zododo metsazi sandi zinai pita nazo kwa farao ndi anthu ake ndithu iwo ndi anthu otuluka mchiramulo cha Mulungu
falamma فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ
Pamene zida wadzera zizindikiro zathu zosonyeza kuti iye ndi mtumiki wa Mulungu adati awa ndi matsenga waonekera
وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
Ndipo adazitsutsa zisonyezozo mwachinyengo ndimodzikuza chikhalirecho mitima yawo idatsimikiza kuti ndizoona zochokera kwa Mulungu choncho yang'ana adali bwanji malekezero awo ononga
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ
Ndipo ndithu Daud ndi Sulaiman tidawapatsa nzeru zazikulu adayamika Mulungu adati kuyamikidwa konse kwabwino kwa Mulungu Yemwati chitira ubwino kuposa mbiri mwaka polo ake okhulupirira.
Wa waritha Sulaymanu Davuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay'in inna hadha lahu wal fadlul mubin.
Ndipo Sulaiman adalowa mmalo mwa Daud panzeru ndi uneneri. Ndipo Sulaiman adati, ee inu anthu, ndithu tapunzitsidwa mpaka tikudziwa chiyankhulo cha mbalame. Ndiponso tapatsidwa chilichonse, ndithu umenewu ndi ufulu wopenyeka.
Wahushira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wattayri fahum yuzaun.
Ndipo adasonkhanitsidwa kwa Sulaiman ankhondo ake wochokera mziwanda anthu ndi mbalame ndipo adawandandika magulu magulu
hatta idha ataw ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون
Kufikira pamene adadza pachigwa cha Nyerere Nyerere danena kuuza zinzake inu Nyerere lowani nyumba zanu poopa kutanga kupondeni Sulaimana ndi magulu ake ankhondo pomwe iwo sakudziwa za inu
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
Ndipo adamwe tulira kuseka chifwa cha mau ake aja mau anyerere. Ndipo Sulaimana adati, mbuye wanga, ndipatse ni nyonga za kuti ndizitokozera ntendere wanu umene mwandidalitsa nawo pamodzi ndi makolo anga. Ndikuti ndizichita zabwino zomwe mukuziyanja kupsyolera nchifundo chanu ndiponso ndilewetseni gulu la kapolo anu abwino
watafaqadat tayra faqala ma li la ara alhudhud am kana min alghaibin
ndipo adayamba kuyendera mbalame adati kodi bwanji sindikumuona hudhud kapena ali gulu lamene pano palibe
La u'adhibannahu 'adhaban shadidan aw la adhbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin
Ndithu ndimulanga chilango chokhwima kapena ndi mzinga ndi ndula khosi pokapoka andibweretsere umboni womveka wosonyeza kuti adachoka pa zifukwa zomveka
Faman katha ghayra ba'idin faqala ahad بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
Ndipo Hudhud sada khalitse nthawi ya itali ndipo adati kwa Sulaiman ndatulukira zomwe iwe sudazitulukire ndipo ndakubweretsera nkhani yotsimikizika kuchokera ku saba
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم.
Nditu inenda peza nkazi ya kuwala mulira antu wa kudziku la saba, ndipo wapatsidwa chili chonse, ndipo alindichi mpando cha chikulu cha chifumu.
Wajatuha wa kaumaha yasjuduna lishamsi min duni Allahi wa zayyana lahumu shaitanu a'malahum. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
Ndampeza iye ndi antu ake akulambira dzuwa kusia mulungu. Ndipo satana wawakometsera zochita zao zoipa, choncho wawatsekereza kunjira yolungama. Tero sada wongoke.
Alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhab'a fis-samawati wal-ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
Kutasa mlambire Mulungu ye mwama tulutsa zobisika kumwamba ndipansi, ndipo akudziwa zimene mukubisa ndi zimene muonetsa poyera.
Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim.
Mulungu, palibe wina wopembedzedwa mwachoona koma iye basi, mbuye wa mpando wa ukulu.
Qala sananzuru asadakata am kunta minal kadhibin.
Suleimana adati, tuona ngati wanena zoona kapena ngati uli mkulu la onama.
Idhhab bi kitabi hadha fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون.
Pita ndikala tayangai kaiponye kwa iwo, kena kukazi patule kwa iwo, ukakale pambali ndikuona momwe azika yankira.
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.
Mfumu kazi idati, ei nunduna, ndetu kalata yule mekezeka ya ponyedwa kwa ine.
Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Yachokera kwa Sulaiman, ndipo mau ake ndi awa, nzina la Mulungu, wachifundo chambiri, wachisoni.
Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
Musadzikweze kwa ine, ndipo idzani kwa ine muli wogonjera malamulo anga.
Qalat ya ayyuha al-mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun.
Mfumu kazi da unjezera kunena, ei nunduna, ndilangizeni pankani yangai, sindilamula kantu mpaka inu mutandibwerera.
Qalu nahnu ulu kuvvatin wa ulu ba'sin shadid. Wal amru ilayki fanzuri mada ta'murin.
Nduna zidati, ife ndifeeni nyonga ndieni kumenya nkondo maukali. Kuma zonse zilindinu, chonchu yanganani mene mungala mulire.
Qalat inna al-muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadhalika yaf'alun.
Mfumu kazi idati, ndithu mafumu akamalo wa mudzi wa anthu ama uononga moteratu ndi kuachita ulemekezeka amenemo kukhala wonyozeka. Menemo ndi momwe amachitira nthawi zonse.
Wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun.
Kuma ine nditumiza mitulo kwa iwo, ndikuyembekezera zimene abwere nazo otumidwawo.
Falamma jaa Sulaymana qala atumiddunani bimal فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ.
Pamene adafika wantenga wankulu kwa Sulaiman ndikupereka mpaso zija, Sulaiman adazikana nati, mukunditandiza ndi chuma, zimene Mulungu wandipatsa ndi zabwino kuposa zimene wakupatsani, koma inu mukusangalala ndi mpaso zanu.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
Bwelera nazo kwa iyo, nditu tiwadzera ndigula nkondo lomwe iyo sangate kulimbana nalo. Ntiradi, tika watulutsa menemo aliwonyozeka ndiwo yaluka.
Kala ya ayyuhal malau ayyukum yaatini biarushiha kabla anyatuni muslimin.
Sulaimana dasunkanisa nduna zake nati. Ee inunduna, ndani abwene ndimpando wakeo kwa ine, asana ndizeli aliwogonja.
Kala ifritum minal jinni ana atika bihi kabla an takuma min makamik wa inni alaihi lakaviyun amin.
Chiwanda cha utambwali chidati, ini ndikubele tsira chimenecho usada imirire pamalo ako weru zira. Ndipo ndithu ine paicho chimpando ndine wanyonga wokhulupirika.
Qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.
Yemadali ndi mapunziro aku ya ambuku adati, ine ndi kubweretsira chimpandocho maso ako asadapetire, usadatsinzine ndi kupenya. Paminada achoona chitakazikitsidwa patsogolo pake, adati, izi nchifukwa cha ufulu wa mbuye wanga, kutandi Yesu Mayeso, kodi nditokoza kapena ndi usuliza ufulu wake. Ndipo amene akutokoza, ndithu ubwino wa kutokozako udzakhala pa iye mwini. Ndipo amene akukana mtendere wa Mulungu posatokoza, ndithu mbuye wanga ngokhupuka wa ulemu sasa ukira chilichonse kwa anthu.
Qala nakiru laha arshaha nanzur atahtadhi am takunu min alladhina la yahtadun.
Sulaimana adati, nsintireni maonekedwa ampandu wakewo kuti tuone kodi au zindikira kapena akhala mwa omwe sazindikira chinthu.
Falamma ja'at qila ahakadha arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin.
Choncho pamene mfumukazi idadza kudanenedwa kodi mpando wako wachifumu ulingati uwu, idati ulingati umeneu ndithu. Ndipo ife tidapatsidwa kuzindikira za uneneri wanu tisadaone chozuzitsa ichi. Ndipo ndithu tidadzipereka kwa Mulungu.
Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin.
Ndipo Sulaiman adamuletsa zomwe amazipembedza kusiya Mulungu. Ndithu mfumukaziyo idali mwa anthu osakhulupirira Mulungu.
Qila lahadkhuli s-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat 'an saqiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarib. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
Mfumukazi ija idauzidwa kuti lowa nkonde la nyumba. Kuma pamena daliwona, adaliganizira kuti ndidziwe, adakweza nsalu kumindu yake. Sulaimana adati, ndithu limeneli ndikonde, lomwela zilidwa ndi magalasi. Mfumukazi idati, embuye wanga, ndadzichitira ndekha chinyengo, choncho ndagonjera kwa Mulungu mbuye wazolengedwa pamodzi ndi Sulaiman.
Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihan an i'budu Allah fa idha hum fariqan yahtasimun.
Ndipo ndithu Asamudu tida watumizira mbale wawo Swale kuti awawuze mpembedzeni Mulungu. Choncho adali magulu awiri omwe amakangana, ena adamtsata pomwe ena adamkana.
Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun.
Salih adati, inu anthu anga, chifukwa ninji inu mukufulumizitsa choyipa kuti chidze musana chite chabwino, bwanji simukupempha chikuluko kwa Mulungu kuti muchitiridwe chifundo.
Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Qala ta'irukum 'inda Allahi bal antum qaumun tuftanun.
Iwadati, tapeza masoka woipa chifwa cha iwe ndio mauli nawo. Iadati, soka lanu lilikuwa Mulungu chifwa cha zola kwa zanu. Koma inu ndino anthu amene mukuyesedwa ndi Mulungu kuti aone ngati mutsatire mtumiki wake kapena simutsatira.
Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
Ndipo mmudzimo adalipo anthu asanu ndi anayi omwe amaononga pa dziko, ndipo sama konza chilichonse koma kuchiononga.
Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li waliyyi thumma lanaqulanna li waliyyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna la sadiqun.
Iwadati, aliyense wa ife alumbire kwa Mulungu kuti iye Swaleh ndi banja lake timtira nkhondo usiku, ndipo kenako timuuza mulo wa mmalo wake kuti sitidaone kuonongeka kwa mbale wake, ndithu ife tikunena zoona.
Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun.
Ndipo adakonza chiwembu ndi kutchera misampha ya mphamvu, nafenso tidawatchera misampha yowaononga iwo asakudziwa.
Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in.
Tsono tayang'ana kodi malekezera chiwembu chawo adali wotani, tidawononga iwo ndi anthu awo onse.
Fatilka buyutuhum khabiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatan li qaumin ya'lamun.
Izo ndi nyumba zawo zomwe zasanduka mabwinja chifukwa cha chinyengo chawo, ndithu zimenezo mulipunziro kwa odziwa.
Wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun.
Ndipo tidawapulumutsa amene adakhulupirira pakuti amamuopa Mulungu.
Walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun.
Ndipo akumbutse nkhani ya Lut pamene adanena kwa anthu ake, kodi mukuchita zadama uku inu mukuziona?
A innakum latatuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun.
Kodi inu mukugona ndi amuna pokwaniritsa chilakola kucha chilengedwe kusiya akazi? Koma inu ndi numbuli.
Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatahharun.
Koma anthu ake sada yanke yankulina koma ili lakuti apirikitseni wotsatira Luti mmudzi mwanumu, ndithu iwo ndi anthu odziyeretsa asakhale pamodzi ndi ife adama.
Fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin.
Choncho tidampulumutsa iye ndi wotsatira kupatula mkazi wake, tidamulingira kukhala mmodzi mwa wotsalira kuti awonongedwe pamodzi ndi wonongedwa chifukwa cha ntchito zake zoyipa, ngakhale kuti adali mkazi wa mneneri.
Wa amtarna alayhim mataran fasaa matarul mundharin.
Ndipo tidawavumbwitsira mvula ya miyala ipirenji mvula ya uchenji zidwa koma osa chenji zeka.
Qulilhamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Allahu khairun amma yushrikun.
Nena, kuyamikidwa konsi kwa bwino kwa Mulungu. Ndipo ntendere ukale paka polo ake umada wa sanka. Kwa duwa bwino ndi Mulungu kapena zimena kumpatikiza na zozo.
Amman khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma'a Allah bal hum qaumun ya'dilun.
Ei wentumiki, pitiriza kuwafunsa. Kodi kapena wabwino ndi amene adalenga tambo ndi ntaka ndi zamenemo ndi kukutsitsirani mvula yotandiza kuchokera kumwamba. Choncho ndi madziwo timameretsa madimba wokongola. Inu simungate kumeretsa mitengo yake. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali Mulungu wina? Koma iwa kafiri ndi anthu opotoka.
Amman جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
Kodi kapena wabwino ndi amene adapanga ntaka kukhala malo okhazikika ndi kuyika mitsinji pakati pake ndi kuyipangira mapiri ndi kuyika chitsekerezo pakati pa nyanja ziwiri, nyanja ya madzi ya mchere ndi ya madzi wozizira. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali Mulungu wina? Koma ambiri aiwo sadziwa.
Amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ardi a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun.
Kapena wabwino ndiye mwe ama muyanka wozunzika kama mpempa ndiku nchotsera masautso ake ndiku kuchitani inu kukhala woyendesa dziko lapansi. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali Mulungu wina? Ndithu kulangika kwanu nkochepa.
Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi a ilahum ma'a Allah ta'ala Allahu amma yushrikun.
Kapena wabwino ndiye mwama kuongolerani mundima wapa ntunda ndipa nyanja ndi kutumiza mpepo kuti kudzetsereni nkhani yabwino patsogolo pa chifundo chake mvula isanagwe. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali Mulungu wina? Mulungu watukuka kuzimena kumphatikiza na zozo.
Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard a ilahum ma'a Allah قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Kapena wabwino ndi amene adayambitsa zolengedwa ndipo kenako adzazibweza. Kapena aso amene ama kupatsani riziki chakudya kuchokera kumwamba ndi ntaka. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali Mulungu winanso? Nena, bweretsani umboni wanu ngati mukunena zoona wotsimikizira kuti Mulungu ali ndi nzake.
قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
Nena, palibe amene alipo kumwamba ndi pansi akudziwa za nseri zomwezesa nadze kupatula Mulungu basi. Ndipo amene akuwapembedza sadziwa kuti liti adzaukutsidwa kuimfa.
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
Kwa kuimaliti kudziwa kwao za kuja kwa tsiku la chimaliziro, koma iwo alinchika ikundiza tsikulo, koma iwo ngakungu paza tsikulo.
وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون.
Ndibwada nena umada tukutaza mulungu, kuli tikadzakhala doti ife ndi makolo athu nzoona tidzatulisidwanso mmanda tili amoyo.
Laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl in hadha illa asatirul awwalin.
Ndithu tidalonjezedwa izi ife ndi makolo athu kale. Izi sichina kuma ndi nthano zabodza za anthu akale.
Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al mujrimin.
Nena, yendani padziko ndi kuona momwe adalili mapeto awo oyipa.
Wala tahzan alayhim wala takun fi ghayqin mimma yamkurun.
Ndipo usawadandaulire. Ndiponso usakhale wobanika chifukwa cha zivembo zomwe akuchita.
Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin.
Ndipo iwo akuti kodi lonjezoli lidzachitika liti ngati mukunena zoona.
Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dhu alladhi tasta'jilun.
Nena, kapena zina mwazomo mukuzifurumizitsa zili pafupi kukupezani.
Wa inna rabbaka ladhu fadlin 'alan nasi walakinna aktharahum la yashkurun.
Ndipo ndithu mbuye wako ndimwene kupereka ufulu waukulu kwa anthu koma ambiri ayiwo sathokoza.
Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun.
Ndipo ndithu mbuye wako akudziwa zomwe zikubisa zifuwa zawo ndi zomwe akuonetsera poyera.
Wama min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin.
Ndiponso palibe chobisika kumwamba ndi mtaka koma chili mbuku lofotokoza chili chonse.
Inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun.
Ndithu Qur'ani iyi ikufotokoza kwambiri za ana Israeli pa zambiri zomwe iwo akutsutsana.
Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin.
Ndipo ndithu iyi Qur'ani ndi chiwongoko ndi chifundo kwa okhulupirira.
Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwa al-azizul 'alim.
Ndithu mbuye wako adzalamula pakati pawo ndi chiweruzo chake choona. Ndipo iye ngwa mphamvu zoposa ngodziwa chili chonse.
Fatawakkal 'ala Allah innaka 'ala al-haqqil mubin.
Choncho, tsamira kwa Mulungu, ndithu iwe uli pa njira ya choonadi yoonekera.
Innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a'a idha wallaw mudhibirin.
Ndithu iwe sungate kuwachititsa kuti amve kuitana kwako akufa, ndiponso sungate kuwachititsa kuti agonti amve kuitana nako pamene akucheuka kutembenuzira misana osafuna kumva ulaliki wako.
Wama anta bihadi al-umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun.
Ndiponso suli waongola khungu mkusochera kwawo, ndiponso ungachititse kuti amve uthenga wako kupatula yemwe akukhulupirira aya ndi mezathu. Iwowo ndiwo ogonjera malamulo athu.
Wa idha waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun.
Ndipo mau onena kudza kwa kiyama akadzatsimikizika pa iwo, tidzawatulutsira nyama nthaka imene dzawayankhula kuti ndithu anthu adalibe chitsimikizo pa aya ndi mezathu.
Wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun.
Ndipo akumbutse za tsiku lomwe tidzasonkhanitsa magulu magulu mu mbadu uliwonse omwe amatsutsa aya ndi mezathu. ndipo iwo adzakhala magulu magulu.
Hatta idha ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma dha kuntum ta'malun.
Kufikira pomwe adzadza Mulungu adzati, kodi inu mudazitsutsa aya ndi mezanga popanda kuzidziwa bwino bwino nanga mumachita chiyani?
Wa waqa'a al-qawlu 'alayhim bima zalamu fahum la yantiqun.
Ndipo mawu onena zakuonongeka adzatsimikizika pa iwo chifukwa cha chinyengo chawo chodzichitira okha. Ndipo iwo sadzawiringula.
Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun.
Kodi saona kuti ife tapanga usiku ndicholinga choti apumule mmenemo ndinso usana woyera kuti aone? Ndithu muzimenezo muli zizindikiro kwa anthu okhulupirira.
Wa yawma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah wa kullun atawhu dakhirin.
Ndipo akumbutse za tsiku limene lipenga la chiweruzo lidzayimbidwa, adzadzidzimuka amene ali kumwamba ndi amene ali pansi kupatula imwe Mulungu wamfuna kutasa yumbe yumbe. Ndipo onse adzandzera Mulungu ali wodzichepetsa ofooka.
Watara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allahi alladhi atqana kulla shay' innahu khabirun bima taf'alun.
Ndipo kuona mapiri ndikuwaganizira kuti akhazikika pomwe akuyenda kuyenda kwa mitambo. Chimenecho ndi chikonzero cha Mulungu chimene adakonzera chinthu chilichonse. Ndithu Mulungu akudziwa zonse zimene muchita.
Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idhin aminun.
Amene adzaza ndi chabwino adzalandira mphotho yoposa chabwinocho. Ndikuopsa kwa tsiku limenero iwo adzakhala nako mwamtendere.
Wa man jaa bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin-nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Kuma amene adzaza ndi choyipa adzaponyedwa ku moto cha mphumi, kodi mulipidwa china osati zomwe mumachita?
Innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay' wa umirtu an akuna min al-muslimin.
Ndithu ndalamulidwa kumpembedza mbuye wa mzinda uwu yemwe adawukhazika wopatulika, ndipo zinthu zonse nza iye Mulungu. Ndipo ndalamulidwa kukhala mmodzi wa ugonjera Mulungu.
Wa an atluba al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa qul innama ana min al-mundhirin.
Ndipo nso ndalamulidwa kuti ndiwerenge Qur'an, ndipo amene waongoka ubwino wakongokako uli pa iye, ndipo amene wasochera wadzisocheretsa yekha. Nena ndithu ine sikanthu koma ndine mmodzi wa chenjezi, ndilibe kuti ndo wina woposa uwu.
Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Ndipo nena kuyamikidwa konse kwabwino kwa Mulungu, posichedwa apa akusonyezani zizindikiro zake ndipo muzizindikira. Ndipo mbuye wako sali wamphwayi ndi zimene mukuchita.